Bunu ben edeceğim. Nüşafe Fethullahova. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Sabirabadda məhsəb savaşı.
Saqqal bağlıyır, güzək salvar yerindən, nə yerindən, onun şəxsiyyətini qarış, təhkir edilir, mən onu deyirəm.
Naxçıvanda heyvanlar arasında yoluxucu xəstəlik yayılıb.
Kətdə neçə dənə mallar ölübdü, dərələrdə qonudlar, o söhbət yox. Və mənim bazım günün nə adı iki dənə ölübdü, bir həftənin içində də. Bütün kətlərdə demək olar ki, bu adama burada yaş güldür. Nazirliyə də getmişəm, yanından gəldilər, baxdılar, getdilər.
Sabirabadda zorla saqqalı qırxılan Cavanşir Zərbəliyev hadisəni Azadlıq Radiosuna danışır.
Başlarına tıxırlar 3-4 nəfər ilisini. Vurdular. Bütün bazar qalxdı. Nəm mən arvatlarından tutmuş, uşağınacaq. Biri kartof atır, biri nə atır, yuxardan əl atır.
Keçmiş könüllülərin hökumətlə vəsiqə mübarizəsi.
Mən iddiam büyün dövlətdən bir dənə qopcu o kimişkan versin, mən onu evladıma göstərim ki, mən həqiqətən torpağımı sevmişəm, qorumuşam.
Messi kimi futbol oynamağa arzulayan 16 yaşlı qız.
Xoşbəxtlik arzum odur ki, şeydir, gələcəkdə böyük bir futbolçu olan, məşhur futbolçu.
Kimə bənzəməlisən, bax, indi futbol.
Messiyə.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. İyulun 4-də Sabirabadın mərkəzi bazarında bir nəfərin saqqalının zorla qırxılmasının video görüntüləri sosial şəbəkələri bürüyüb. Kimi bu hadisəyə haqq qazandırır, kimi əksinə qınayır. İyulun 6-da axşam saatlarında bir neçə maşınla şəxslər Sabirabada tərəf yollanıb, yol boyunca təkbir səsləndiriblər. Bu görüntülər də sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Zorla saqqal qırxanların cəzalandırılmasına etirazdan sonra hadisə ilə bağlı Sabirabad polisində xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Son günlər baş verənləri yerindəcə araşdırmaq üçün Azadlıq Radiosunun müxbiri Azərəli Sabirabada ezam olunub. Onun hazırladığı reportajı Müşfiq Cabbarov səsləndirir.
İyulun 6-da axşam saatlarında Sələfi təriqətinə mənsub bir qrup şəxsin Sabirabad şəhərindəki Bayraq meydanı yaxınlığında yerləşən yerli əhali arasında Bakı dairəsi, Globus adlandırılan ərazidə görünməsi və ucadan Allahu Əkbər nidası səsləndirməsi sanki közlərinin ocağa benzin tökür.
Bunlar yığılıblar, ey!
Təkbir!
Daha sonra mediada ziddiyyətli məlumat və şayələr dolaşmağa başlayıb. Baş verənlərə yerli əhalinin münasibətini öyrənmək üçün iyulun 8-də Azadlıq Radiosunun müxbiri Sabirabada başlayıb.
Heç bir şey eşitməmişəm, Allah haqqı.
Yəni, məlumatınız tam
yoxdur. Yox, Allah haqqı, mən məlumatım yoxdur. Deyilə, ABD-dən indi gəlmişəm, heç bir məlumatım yoxdur.
Valla, nə deyil, bir şeysinə eşitməmişəm,
Onun şəxsiyyətini qarış, təhkir edirəm, mən onu deyirəm.
Vaxtdan şəhə bilərsiniz.
Sabrı vaxtı heç sən baş verir.
Siz heç nə işləm, duydur, son günlər.
Biz fəhər adam olur, çoxmuşum. Gezin gəlir, yaxşam gəlir.
Gelir ülkəyə, başımız qarışmışdır.
Mənə elə gəlir ki, hakimiyyətdə olan ikitirəlik, hakimiyyətdə olan xoşa gəlməyən əhval ruhiyyə və suyu bulandırıb bundan istifadə edən qüvvələr var. Və bu qüvvələrin də bugünkü aktivliyi gələcəkdə bizə xoş keçmişsiniz.
Mən o verməyənin dəxili yoxdur.
Amma nəsə eşitmişsiniz?
Mən heç nə eşitməmişəm. Eşitməyə də istəmirəm.
Mən 80 yaşım var. 80. Mən bu vaxtdan görməmişdim ki, təriqətlərə qarşı beləcənə nəlayiq işlər görürsün. Görməmişəm. Birinci dəfədir mən gördüm.
Məlumatınız yoxdur. Bu stolda oturanlar bilirmi misin? Nə baş verdi haqqında?
Nə baş verdi haqqında?
Sağlamaqdan işsizliyi baş
verdi. Vahabiliyə qarşı güclü təbliğat aparılır. Nəyin nəticəsindədir, səbəb nədir, son nəticə nə olacaq? Valla mən hələ ki buna öz-özlüyümdə fikirləşib bir nəticəyə gələ bilmirəm.
Sabirabad rayonunun Qalayın kəndində yaşayan Eldar Salamov gərginliyin hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən süni sürətdə yaradıldığını iddia edir.
Mən özümü ibadət edən bir insanam və heç vaxt istər sünni, istər vahabi, istər digər təriqətlər arasında belə xoşa gəlməz hadisələri mən müşahidə etməmişəm. Amma son vaxtlar bu müşahidə olunur, amma bu müşahidə etdiyim də çox süni görünür. Richard Morningstar'ın bir sözü yanıma düşür ki, dedi ki, Azərbaycanda hakimiyyət monolit deyil və bugün bu hərəkətlər Mən elə gəlir ki, Monik Sarım sözünü təsdiq edir. O saqqallı insanlar ki, deyək ki, bura rayona gələndə həmin gün gələk rayon rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanları, rayon ictimaiyyət nümayəndələri, rayon axsaqqalları bu insanları yığıb bir yerə, din xadimləri və digər insanları yığıb bir yerə, bunlarla birgə söhbət aparılmalı idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunlar aparılmadı. Bu adamları sadəcə olaraq rayondan elə hesab eləyin ki, ya qovdular, ya da sakitcə bunlardan rayondan uzaqlaşdırdılar.
Sabirabad sakini Əlizaman Xəlilov dini təbliğatının düzgün aparılmadığını deyir.
Son vaxtda Sabirabadda baş verən dini firqələr arasında bu münasibətlər mənim fikrimcə hansı tərəfdənsə idarə olunan hərəkətlərdir. Çünki yas mərasimlərində şiyə firqəsindən şiyələr başa salırlar ki, harada vahabi gördünüz, tutun, döyün, asın, kəsün. Qorxmuyor, biz süzünlüyü, biz süzü müdafiə eləyəcəyik.
Mən bu vaxtacan görməmişdim ki, təriqətlərə qarşı beləcənə nənayək işlər görürsün. Görməmişəm. Birinci dəfədir mən gördüm. Onun şəxsiyyətini qırış, təhqir edirlər. Mən onu deyirəm. Şəxsiyyətini təhqir edirlər. Başqa şey yox edirlər.
Kameraya danışan sadə Sabirabadlıların əksəriyyəti bu barədə heç nə eşitmədiklərini deyirlər.
Valla nə deyil, biz heç nə eşitməmişəm, amca Allah.
Heç bir şey eşitməmişəm, Allah haqqı.
Yəni, məlumatınız tam
yoxdur. Yox, Allah haqqı, mən məlumatım yoxdur.
Rayonunuza nə baş verir?
Heç sor, mən eşitməmişəm. Allah prezidentimizə dönmək versin.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti rəisinin müavini Əhsan Zahidov deyir ki, Sabirabad bazarında zorla saqqalı qırxılan və döyüldüyünü iddia edən Cavanşir Zərbəliyevin şikayəti araşdırılır. Barəsində şikayət olunan Rəmzi Zeynalov 2 aylıq həbs olunub.
Cinayət işi qaldırılıb, xuliqanlıq cinayət məcəlləsinin 221-ci maddəsinin cinayət işi qaldırılıb, istintaq aparılır. Səni törətməkdə təqsirli bilinən Zeynalov da məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, hal-hazırda həbsdədir.
Nə qədər sakit görünsə də, şəhər xof içindədir. Çayxanalarda, bazar dükanlarda, ictimai nəqliyyatda hamı eyni xəbəri bölüşür. Bayraq meydanı ətrafında taksi sürücüləri ilə söhbət edən zaman müxbirin saxlanılması və polis idarəsinə aparılması da elə bu xofdan yaranır. Sabirabad rayon polis şöbəsi rəisinin müavini müxbirin vaxtını aldığı üçün belə cür haqlıq edir. Rayona gələn hər kəslə maraqlanırıq. Bilmək istəyirik kimdir, nəçidir, rayona niyə gəlib.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajında Naxçıvanda heyvanlar arasında yayılan naməlum xəstəlikdən danışılır. Naxçıvanın Kəngərli kəndində dərələri, malqaraların leşləri bürüyüb. Heyvanların bir-birinin ardınca ölüm səbəbləri hələ ki məlum deyil. Daha ətraflı Naxçıvan üzrə müxbirimiz Yafəz Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvanın Kəngərli rayonunda malqara arasında naməlum yolxucu xəstəliyin yayıldığı bildirilir. Rayon sakinlərinin sözlərinə görə xəstəlik sürətlə yayılsa da baytarlıq idarələri reaksiya vermir. Baxımsızlıq uzbatından artıq ölən malqara da var. Sakinlər deyir ki, xəstəlik ən çox İranla sərhəddə yerləşən Şaxtaxtı kəndində yayılıb. Kənd sakini Əjdər Hacıya 8 baş malqarasının birində xəstəlik aşkarlandığını bildirir. O, xəstəliyin digər heyvanlara da yoluxacağından narahatlığını dilə gətirir. Əjdər Hacıya kənd sakinləriylə birlikdə bir neçə dəfə Naxçıvan Muxtar Respublika və Kəngərli rayon baytarlıq idarələrinə üz tutduğunu, amma müraciətlərin cavabsız qaldığını söyləyir.
Kənddə neçə dənə mallar ölübdü, dərələrdə dolubdur, o söhbət yox. Və mənim bazım günün nadir 2 dənə ölübdü, bir həftənin içində var. Bütün kətlərdə demək olar ki, vardı, amma burada yap güldürür. Nazirliyə də getmişəm, yalanla gəldilər, baxdılar, getdilər. Bizim baytar heç tensilini də vurmur. Gəlib vurmur, qalış yan yığışdırırlar, rüşvəti yığışdırırlar. Bizə nazirliyə mənə deyirlər ki, bu başlara 5-3 maat ver, gəlsin sənin malına iynə vursun. İndi mənə kömək eləyən yoxdur, malım yerdə sürünür. Killik qazandım, elə bir sürtürəm yerə gedir.
Məmurların baskısından çəkinən və bu yüzdən adının çəkilməsini istəməyən digər rayon sakini isə heyvanlar arasında yayılan xəstəliyin ailə üzvlərinə keçəcəyindən narahatdır.
Xəstəlikdən iki inəyim tələf olub, o birilər də ölmək üzrədir. Gəlin maraqlanan yoxdur. Heyvanlar bir tərəfə indi mənim özümdə və uşaqlarımda qızdırma başlayıb. Qorxuram ki, bizə də keçər. Dərdimizi kimə deyək bilmirik.
Naxçıvan Muxtar Respublika Baytarlıq İdarəsinin həkimi Kamil Qurbanov bildirir ki, heyvanlar arasında yayılan xəstəlik infeksiyon olmadığından narahatlığa əsas yoxdur.
Yalan söhbət. Bunlar malqara arasında belə bir bu indi mövsümdür. Bu qızdırma xəstəliyi deyil də, komparasiya xəstəliyidir. Bu infeksiya deyil. Bu canələrdən, mığ-mığ milçədən keçən bir xəstəlik tək-tək müşahidə olur, o da ki, müadə olunan bir şeyimiz yoxdur.
Çünki o şaxtaxtından dedilər, yəqin sizə də deyiblər. Bu şəkilləri...
Yox, elə bizdə, bir dəqiqə kolle cəzasıdır, biz o məsələ müzakirə edirik, dayanımızda respublikamızda vəziyyətlərdir, sağlıq görürüm, elə bir şey də yox, yox.
Orada əcdər var, sizə də müraciət edibdir, şax taxtından və
onu... Ha, bir buğası var, cins buğası, özünüz iştirak eləmişik, ona kömək eləmişik.
Sabirabadda zorla saqqalı qırxılan Kürdəmir rayon sakini Cavanşir Zərbəliyev Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Hadisə haqqında ətraflı danışıb. O ilin 4-də Kürdəmirdən Sabirabad mərkəzi bazarına alver üçün gəlibmiş. Aldığı meyvə tərəvəzi aparıb Kürdəmirdə satırmış. Amma deyir ki, bazarda gözlənilmədən hücuma məruz qalıb. Ardını Cavanşir Zərbəliyevlə müsahibədə dinləyək.
4-cü günü, ayın 3-ü, yüngül ticarət üçün. Aynen aldım, biraz getirdim, öyle oldu, test sattım onu. İkinci dəfə, cümə günü, 5-ci günü, ayın 4-ü. Yenidən sabah tezlənən saat 6-7 arası oldum orada. Gəldim, bir klas var idi, onun qiymətini soruşanda kimsə yapışdı, belə qoluma möhkəm yapışdı, fırladı, məni dedi, bağırdı ki, tuttum. Dedim, görəsən, bu kimdir? Da, tuttum, beləncə, sizə deməmişəm bura gəlmə. Başlarda tüfürlər 3-4 nəfər idi üstümə. Vurdular. Bütün bazar qalxdı. Nə mən arvadlarından tutmuş uşağınacam. Biri kartof atır, biri nə atır, yuxarıdan əl atır. Saqqala gələndə başladılar çəkməyə, bu da cirayətini çıxartdı. Biri qıçımdan tutdu qalxızı, biri qolumdan. O üçün belə çarmıqda mən də deyəndim, dedim, yalnız üzüm razımı kəsəriyə. Yəni, çox da dəbərmədim. Yəni, onlar vura-vura başladılar qırxmağa, şeyə-şeyə başladılar qırxmağa. Vura-vura-vura apardılar bazarın qapısı tərəfinə ki, gedək, Zülfüqar maşındadır qılınc. Bəs gedirik qazıya, qazı nə desə, o da olacaq desə, başı ölkəs kəsəcəm başı. Doğru elə ki, qazı rəhm eləsin daha. Qalıq da gəlmiş, götürdüm uşağı, gəldik, ümumi maşına getdik qazıya. Qapını açdı, darladan açdı, qazı çıxdı çölə. Qazı çıxdı çölə, baxdı, dedi, bu qorxdu, çəkindi, dedi ki, bunu bura niyə gətmişsiniz, bunu niyə görə döymüşsünüz, niyə saqqalın qalxmasınız? Olmaz belə, hökumət var. Dedi, nə eləyək? Bizi aparın, verin şöbəyə. Gətirdilər məni şöbəyə, başladılar araya qoymağa şöbədə, o gəlir üstünə, bu gəlir. Onları bıraxdılar, vallahi ki, məni saxladılar orada. Saxladılar onun polis şöbəsi.
Onlarla əvvəlcədən haradasə tanış olmuşdunuz?
Xeyr, xeyr. Mən onu sonradan şöbədə dinləyə görə gedib oturub kişi kimi söhbət edəyən bilirik. Deyir, mən bilmədim, əvvəl mən deyir, iki nəfər gəlmişdi bura, onlara dedim, bir də gəlməm, elə bildim olsam. Qalığı gördüm, dəli oldum deyir. Dedi, şeytan məni çıxartdı yoldan.
Bu son baş verənlər haqqında nə düşünürsün? İndi deyirlər, həmin adam saxlanıb, 2 aylıq həbs verilir.
2 aylıq həbs?
Hə.
Yox, mən o bilmirəm, neçə aylıq verirlər, valla. O, bir neçə nəfər tutublar onunla, indi bilmirəm, verirlər, vermirəm. Mən işdiyimə görə bəs onu gecə bıraxırlar, gündüz aparı salırlar səni.
Sonradan bu hadisə çox belə deyək də, səsküy elədi. Siz özünüz nə fikirləşirsiniz? Niyə onlar məsələn sizə belə hücum elədilər? Yəni, sizin sizcə bunun arxasında başqa nəsə ola bilər?
Azərbaycanda fitnə fəsad törədənlər, vallahi. Ona görə, çünki az milləti qalxızmazdır, olmaz belə. Azad Azərbaycanda, azad dövlət hökumətimiz var bizim. İkincisi ki, onlar nə işlə baxır? O bazarın polisləri hamı.
Siz şikayət vermişsiniz bəs bu olanlardan bağlı?
Bəli, bəli, tam qaydada şikayət eləmişəm yazılı surətdə.
Hara müraciət etmisiniz?
Səbəb olan polis şöbəsinə.
Sizin bu hadisə ümumiyyətlə nə deyir? Yəni, niyə baş verə bilər bu belə bir hadisə?
Devlətimizi sevmək istəyirlər, da xoşları gəlmir.
Kim, yəni, kim sevirmək?
Bu bizim, məsələn, bizim qurum olanın xoşuna gəlmir. Azərbaycanın qurumu olanın qıraqların xoşuna gəlmir.
Bağışlayın, yəni, kim sevirmək istəyir?
Kim oğlanın fətvasını verir İran? İran hökuməti. Fars.
Həmin o sizi vuranlar falan, onlardan bağlı sonradan nə seçitmişsiniz? Onlar nə işdən məşğuldular? Orada neyini yiyirlər? İşləri nədir?
Valla onlar, xanım, onlar meçiddən çıxır gəlmişlər hamısı. Zəngiləkiblər ki, gəldi. Meçiddən çıxırlar, gəldilər, başladılar məydəyməyə.
Orada dediniz, deyəsən, bazardakı arvatlar da sizə kartoflar, hə?
O arvatlar, uşaqlar hamısı yuxarıdan tullanırlar, damasının üstündən tullanırlardır sizmə.
Vallahi. Niyə belə eləyə bilərlər? Yəni, adi adamlar da.
Düşmən girib işlərinə, düşmənləri yəmən onları. Belə deyirlər, adlandırırlar.
Başqa nəsə əlavə eləmək istəyirsiniz?
Mən istəyirəm ki, Azərbaycan devlətimizi, biz millətimizi çox sevirik, həqiqətən də. Bu azınlaşmışlar olmasa, hökumətimizdən razıyıq, sakit devlətdir, başımıza sağlı başa namazımızı qıldırır, müsəlman deyil. Biz istəmirik ki, bizim ölkəmizdə fitnə fəsad törənsin, vallahi.
Bu hadisədən sonra Bakıda da videolarda paylaşıblar ki, başqa yerlərdən olanlar maşınlardan gəliblərmiş Sabirabada. Nə seçdinizsiniz?
Bilirsən, o bütün müsəlman, bütün dünya müsəlmanlarına fərq edir. Tək mənim üçün deyil. Həqiqətən də, əgər bu belə qalmazsa, həlbət qalxacaq. Vallahi, bunun yoluna qoymaq lazımdır, özə tez. Tez yoluna qoymaq lazımdır ki, insanları yola vermək lazımdır. Olmaz bir fitnə fəsad olmaz, həqiqətən. Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi var bu haqda, biz onunla gedirik. Öz ölkənizdə fitnə fəsada yol verməyin. İstəyir ki, Azərbaycanı devirsinlər. Olmaz bir de. Lazımsa, döyüşmək lazımdır ya. Mənim düşmanı niyə görsən ki, Qarabağımız var. Ermənilər bizi 20% torpaqlarımızı alıb, yığılışaqın gedəyini oranı alalım. Mən öz ölkəmizə sakit devirlərsə, niyə görə fitnə fəsada törədirlər ki?
Bu hadisəni eşidənlər də sizdən necə reaksiya verdilər?
Vallahi ki, heç kim mənə dünyanın bütün yerlərindən zənglər gəlir ki, vallahi səbirli olacaq. Mən deyirəm, vallahi mən səbirliyim. Allah spontala mənə səbir verib, gözəl şəkildə. Hamzı səbirli ol, devlət özü işi düzüb qoyacaq. Mən istəyirəm ki, başda baxılsın şəhərə. Onlar hamısı səbirli zamandır. Onun altına hətta usul atarırlar, onunla görüşməklər vayna dursun. İçəridə sigaret çəkir. Telefon əlində fırlanır köbəm içində. Belə görür, canlıya belə yer vermək olmaz.
Sizə, məsələn, deyirsiniz, xaricdən zənglər. Yəni, onlar necə sizdən alaqa qurub, necə danışıb?
Onlar mənə ürək edin, bizim sarsan ölkəsində yaşayır. Niyə belə olmalıdır ki?
Əsasən, hansı ölkələrdən zənglər gəlir?
Çox ölkələrdən gəlir. Həqiqətən də çox ölkələrdən gəlir. Bizi mən o hatırlamaq istəmirəm.
Efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisu Plebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqında arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar!
Azadlıq bölgələrdə verilişini dinləyirsiniz. Növbəti reportaj Qarabağ döyüşlərində iştirak edən, yaralanan, amma hələ də veteran bileti ala bilməyən keçmiş döyüşçülərdən bəhs eləyir. İndi günlərini çayxanada keçirən veteranlar 1992-ci ildən 96-cı ilə qədər Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda döyüşüblər. Dolanışıq dərdi, kasıbçılıq, imkansızlıq bir yana, səhətlərindəki problemlərdən qurtulmaq üçün dava dərmana belə pul tapa bilmirlər. Ardı İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında.
Sən gəlləmsin, özün tap, araşdır, axtar, düzqoş ver də. Bu nəyə görə bana deyirsən ki, get başdan, arxivdən filan şey çıxar, get bərdədən, nəyə çıxar? Bunu özün məni sən göndərmişdən, məni sən çağırmışdın.
Şəkinin yuxarı Zəyzid kəndinin sakini Nüsrət Səmədov keçmiş könüllülərdəndir. İndi günü güzəranı kənd çayxanasında keçir. Müharibənin canında buraxdığı ağrılar, işsizlik, hər dəfə dərman pulu üçün döydüyü qapılar gündəlik həyat tərsinə çevrilib. Deyir, 1992-ci ilin dekabrında könüllü olaraq Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda döyüşlərə qoşulub. Müdafiə Nazirliyinin tabeliyindəki hərbi hissələrdən birinin tərkibində döyüşüb. 1996-cı ilin fevralında ordudan tərxis olunub. Üstündən 15 il ötüb. Hələ də müharibə veteranı olduğunu təsdiqdə də bilmir.
Abi, yenə də təkrar edirəm. Dövlətin notariusu var. Ərzə yazıb qol çəkirəm ki, mən o pulu istəmirəm. Mənə düşən pulu versinlər kimsəsizlər yurdunda yetim uşaqlara. Mənə hökm işqanı versinlər. Mən iddiam büyün dövlətdən bir dənə hopçu hökm işqanı versin. Mən o evladıma göstərim ki, mən həqiqətən torpağımı sevmişəm, qorumuşam.
Keçmiş könüllü döyüşçü iddia edir ki, indi cibində veteran vəsiqəsi gəzdirənlər o dalov görməyənlərdir.
Biz indi qrupa vermədilər, biz həmişə soldat qıtlığından əziyyət çəkmişik. Amma indi televizorda eşidəndə ki, 96 min qınış qapa ilərdir, mən dəhşirə gəlirəm ki, soldat hardaydı? 96 min hardaydı ki, yəni onda bizim vuruşma adamımız yox idi. Həmşə bizi üstün cəhəb, bizi basıb oradan ora qovdular, oradan ora qovdular. Büyünən 96 min klişka paylayar. Orada əsr vuruşan oğlanlar da, heç birinin klişkası yox.
Yuxarı zəzətdə veteran vəsiqəsi üçün illərdir ki, qapılar döyən təkcə Nüsrət Səmədov deyil, onun həmkəndlisi Elman İsmailov da. Vaxtilə torpağa görə döyüşdüyünü təsdiq edən və ona güzəşlər verə biləcək veteran vəsiqəsi tələb edir.
Mənim sənətlərim, əmən, rəhmətli. Şahları, kapitan şahları, komandor otamızın maşında mənim olan sənətləri hamısı qıraq düşəndə mən maşında yanaqdı. Yəni, mən oradan sənətsiz qayıtmışam. Amma qardaş deyən kimi, yəni mənim adım olan partaldır, mənim adım olan yeməkdir, bayanqumatda, arxivdə bizim hər ay gətirib verdiyimiz sənətlərdir. Yəni, bunların hamısı var arxivdə. Nəcə bu 20 il bundan qabağa kimsə öldürürlər, basırırlar, bunu 20 il sonra torpaqdan çıxar, başlayırlar, bunu kimsə öldürdü. Qardaş, mən bir gün canlı həyatdayam, mənim komandirimin bir hissəcə canlı həyatdadır, bunu araşdırıb ortaya özləri çıxartmırlar.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Dərgahının sözlərinə görə, indi bu Nazirliyin tabiliyindəki hissələrdə olmuş keçmiş könüllü döyüşçülərin veteran vəsiqəsi üçün müraciətlərinə diqqətlə yanaşılır.
Hərbi xidmətdə onlar göstərilib. Siyasi oradan götürürlər və müraciət edirlər mərkəzi arxivə. Onlar Müdafiə Nazirliyinin tabi olan hərbi hissələrində xidmət ediblər. Yox, əgər digərlərində strukturlara xidmət edirlər. Onlar öz xidmət etdikləri strukturlar üzrə müraciət edəməlidir.
Keçmiş döyüşçülər isə iddia edirlər ki, vaxtı ilə onlardan vəsiqəyə görə rüşvət istəyiblər.
4 dəfə bir yerdə getmiş o. 4 dəfə bir yerdə qulluq eləmiş o. Qaldı ki, haram müraciət eləmişim, bizim işimizə baxan olmayıddı. Qısılı. Qalan şeylərdə bu qəqə sözü dedi.
Bu şeydə 1997-ci ildə
bizi sahada Bayanqumata biz yatırıb, bizdən veteran qınışqasını verməkdən ötəyə bizdən $300 pul istədilər. Bizim nə inkarımız olmadı, nə də vermədi o. Niyə vermədi o? Üçüncü, biz fikrimli sənəd istəmir o. Dedik, olaq ki, biz orada özümüz döyüşmüş yoxsa, əziyyət çəkmiş yoxsa, nəyə görə sən bizdə $300 pul istəyirsən? Bunu səyyənsi qazarmada suluş beləyəndən $300 al. Canlı orada döyüşəndən də $300 al. Bəsələn, bizim dəyərimiz, qiymətimiz hara getdi. Biz o pulu vermədik. Və bizə də o qınışqanı vermədilər.
Sonrakı müraciətlərini isə ümumiyyətlə baxılmayıb.
Üzrə futbol çempionatı geridə qaldı. Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajında Azərbaycanın çempion komandasının bir futbolçusundan danışacaq. 10 yaşından futbola başlayan, amma ailəsinin, qohum-əqrabasının etirazlarına rəğmən öz arzusu üçün irəli gedən bir qızdan. 10 yaşından futbola başlayan, amma ailəsinin, qohum-əqrabasının etirazlarına rəğmən öz arzusu üçün irəli gedən bir qızdan, Aytacdan. Onun arzusu Messi kimi oynaya bilməkdir. Messini özünə ideal görən gənc futbolcu ilə Aran bölgəsi üzrə müxbirimiz Azər Əli söhbətləşib. Onun reportajını Vüsalə Əlibərli səsləndirir.
Aytaç futbol oynamağa 10 yaşından başlayıb. Onda futbola həvəs Messinin oyunlarından sonra yaranıb.
Xoşbəxtlik ərdim. Odur ki, şeydir, gələcəkdə böyük bir futbolçu olan, məşhur futbolçu.
Və kimə bənzəməlisiysən, bax, indi
Messiyə.
Ümişlinin Bəhramqəbə qəsəbəsində yaşayan Aytacın valideynlərinin ucağına da gəlməzdi ki, nə vaxtsa qızları futbolçu kimi geyinib meydançıda top qovacaq və bu bir yana, onun oyununu televiziyadan izləyəcəklər. Hələ harasıdır, bu da yetməzmiş kimi övladları qəsəbədəki yaşıd qızları da başdan çıxaracaq və beləcə günün birində İmişli komandasını Afranı təşkil etdiyi qızlar liqasında müxtəlif futbol turnirlərində qalibə çevirəcək.
Məktəbdə oynayırdım, dedilər ki, qadın futbol komandası yaranıb. Mən də burada iştirak elədim. Birinci valideynlərim qoymadı ki, futbol nədir, qız nədir. Sonradan qoydular futbola. Qızım qaçıb gedirdim.
Gericil baxışların at oynatdığı Bəhramtəpədə indi futbolçu qızların sayı 11 nəfərə çatıb. Təlim məşq toplanışlarına əvvəllər İmişli şəhərindəki
Heydər Əliyev adına stadionda keçirən qızlar daha sonra Olimpiya İdman Kompleksinin açıq və qapalı arenalarından yaralanmağa başlayıblar.
Adenləri qoymadığına görə təkcə mən gəlirdim futbola. Sonradan mən özüm evdən qaça-qaça elə qaçdım, bunları da yırdım. Etməyə də qoymurdular, bunları da mən yırdım komandaya. 11 üzrə Bəhrəmtəpə komandası gedirik. Oradan İmişlidən də haldasa 3-4 nəfər gəlir. Hamısı Bəhrəmtəpədəndir.
Rayon mərkəzi 18 kilometr aralı olduğundan məşqlərə gediş-gəli heç də asan olmayıb. Yol xərci də bir ayrı dərs sayılıb. Qızların uşaq inatkarlığı belə çətinliklərin hamısını aşmağa kömək edib.
Burada stadionu var. Allahın qızı mübarizə apardıq, mübarizədən tazı bu qalib gəldi. Mən bunu boşlamadım.
Dəftər tapırıq balısının altından. Hə. Futbol mənim həyatım, futbol mənim nəyim, Messi, Bruce, nə bilim, adların hamısını.
Da orada da bula müəllim var, Patrisa. O da buna Messi deyir.
Artaş eynən Messi kimi sadə və yoxsul ailədə dünyaya göz açıb. Valideynləri işsizdir. Vaxtilə övladlarından birinin müalicə xərclərini ödəmək üçün pay torpaqlarını və ev heyvanlarını satıblar. 6 nəfərli ailənin dolanışığına ayda 120 manat ünvanlı dövlət sosial yardımı ayrılıb. Onun da təxminən yarısı Aytacın buslarına və yol xərcinə gelir. Ailə üzvləri hələ ki Aytacın evə gətirdiyi medal və fəxri fərmanlarla təsəlli tapırlar. Onlar məktəbin İmişlidəki Gənclər Mərkəzinin fotostendlərində qızlarının şəklini görüb qürur duyurlar.
Əmirləri zadı biraz qarşıydı. Gördülər tay marağı zadı var.
Ta onu da ki, gedib o oyunu görsün. Sən demə, neçə nəfərlərdən adam gəldi ki, o uşağa deyim. O uşağa deyim, o uşağın istedadı var. Sobranın adamları bunu gedir, o oyununa baxır.
Komanda yoldaşları tez-tez Aytacgilin qonağı olur. Notebookda gətirib öz oyunlarının videosuna baxırlar. Bir sözlə, bu evdə daha çox futbola baxılır və futboldan söz açılır.
Deyirəm, bir dəxə uçuzub gəlir.
Aha.
O da mənim qorxumdan gizlin gəlib yatıb. Ertədən yatıb ki, atam mən deməsə ki, nə uçuzsa. Tamam, elə bilək gələm. Mən nə dələ uçuzsam?
Qızlardan ibarət İmişli futbol komandasının baş məşqçisi Ələmdar Mustafayev yetirməsinin gələcəyini böyük mütbəsləyir. Üç yetirməsinin milli yığmaya götürüldüyünü söyləyən baş məşqçi, qadın futbolunu irəliyə aparmaq üçün orta məktəblərdə qızlardan ibarət komandaların yaradılmasını və onların arasında rayon birinciliyinin keçirməsini təklif edir.
Yarışlar keçirilir. Daha çox yarışlarda oğlanlar iştirak edir. Yaxşı olar ki, belə tədbirlər qızlar arasında da keçirilsin. Yəni, məktəb komandalar arasında yaş fərqi qoyulmadan qızlar arasında birincilikdə keçirilsin. Bu, qızların futbola cəlb olunması baxımından böyük hadisə ola bilər bu.
İndi yay tətili olduğundan yarış və dərsləri ara verilsə də hər gün axşamüstü Rəhim Alışov adına Bəhrəmtəpə qəsəbi məktəbində qələbəlik olur. Yuxarı sinif şagirdləri oğlanlı qızlı məktəbi meydancasında futbol oynayırlar. Qızlar oğlanlara qarşı. Maçın baş hakimi də məktəbdə xadimə çalışan Xamiz Şahverənovadır. Oyunu həvəslə izləyən 7 yaşlı bu qızın da adı Aytacdır. Aytac öz adaşının oynadığı maçı izləyən yeganə izləyicidir. Onlara nə 30 meydançada oynamaq, nə də qapıların torunun olmaması mani olur. Ölkə çempionları beləcə tozlu tikanlı meydançada top qovurlar. Neyləsinlər, qəsəbədə oynamağa başqa yerinə gəzir. Belə təsəvvür yaranır ki, yerli icra və bələdiyyə orqanları uşaqların bu uğurundan xəbər tutmayıblar. Deməklə deyilmiş. Aytac bildirir ki, onları müxtəlif tədbirlərə, məsələn, qurtuluş gününə, gül bayramına çağırırlar. Sadəcə paraddan keçmək üçün. Azərbaycan çempionu olmaları yerli icra hakimiyyətinin Gənclər və İdman İdarəsinin hesabatlarına düşüb. Bu uğuru öz adına çıxanlar bu meydançanı tikanlardan təmizləmək barədə necə düşünəcəklərmi?
Dəlik bu qədər. Bununla da azadlıq bölgələrdənin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum. Nüşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüşənə dək.
İşten sonra sizin verilişiniz.
Şimdi bize kadın ergeç. Biz ona derdiniz diyelim ki dana prezident. Bakın şamaklığın. Vaziyeti bir gün Allah da götürmez bunu.
Kalk demiyordu ki buna bu koşun gönder. Bu dedi ki hürmet değil hamelye. Belki buyurup sen de gelesin.
Memur Özbaşlı.